No potom Hospodinově pokusu ovlivnit to Kainovo jednání, nebo jestli to můžeme také říct po tom Hospodinově neúspěšném pokusu ovlivnit Kainovo jednání, se začíná už odehrávat prostě další děj mezi těmi dvěma bratry samostatně. Jo? Je potřeba jenom si všimnout, že v tom šestém a sedmém verši je řečen Hospodinův výrok, to znamená důležitá část toho příběhu, velmi důležitá část toho příběhu. A teď zase ten příběh dál pokračuje tou zamlčenou větou, kterou pronáší Kain k Abelovi svému bratru, o které nevíme nic, už jsme si tady o něco povídali, nebudem se tomu dál věnovat. No a pak vypravěč dál sděluje, že všechno se seběhlo na poli. Tady by profesor Heller připomněl, že pole bylo rejdiště temných sil vždycky a že prostě to označení na poli je předznamenáním, že tady se bude dít něco temného. Což samozřejmě pole. Moře taky. Moře. Na poli, no. Prostě na poli se vyskytují nějaký démoni, který tam prostě vlítají. Ano, Azazel jde na pole a tak dále. Azazel je ten démon. Tak. A povstal Kain, je řečeno proti tomu svému bratru Abelovi a zavraždil ho. Tady je použito sloveso zavraždit, které se použije zase ještě jednou v tom příběhu na konci 14. verše. Ano, tam Kain říká, že když ho někdo najde, tak ho zabije. Je tam použit v podstatě úplně stejný tvar toho slovesa, akorát s jiným tím zájmenem. Zavraždil ho, zabije mě, jinak je to hebrejsky úplně stejný tvar. A zase je to slovní hříčka, která naznačuje, že toho Kaina posedl strach z toho, co sám udělal. Jo, že se dostal do zajetí toho, co sám udělal. No, ano, tam je. Ano.
Stejný slovo.
Ne, že se lekne svýho činu, ale že. Jak to vysvětlit? To, co udělal, to, co sám udělal, toho se začne bát. Ano, ano, že ano, přesně tak. Že se mu to vrátí.
Že tam stejné slovo. Zavraždil Abela a potom Kain se bojí, že někdo zavraždí mě. Jo, úplně stejný termín.
Stane se mně totéž, co jsem sám udělal. To je ta souvislost.
My to tady nemáme, protože tady je.
Ano, 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 ano. No, on, to znamená, že ten jeho vlastní skutek ho začne ohrožovat. On je ohrožen sám sebou. Protože ty lidi to nevědí, že jo? Tohle to je v jeho mysli, co odehrává.
Je to i v 15. verši, ten zavraždí. I Hospodin to tam říká, kdo by zavraždil Kaina.
Ano.
Či zase ano, stejné
ano,
slovo.
Ano, ano. Tam je stejný, všem jenom stejný kořen, ne stejný tvar toho slovesa. Ano, tam je i stejný tvar. Konkrétně.
V tom. Čeština rozlišuje. Zavraždit je úmysl. Zabít může být třeba náhodou.
Hebrejštině se to nerozlišuje. Nerozlišuje.
Že tam neexistuje zabítě?
Musí se, a doplní se to vždycky, že to je neumyslný. Musí se to doplnit slovem neumyslně. Ano, 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 ano. Jinak v samotném významu toho slova to není.
No, náhodně, ale je trestaný přece ve starým zákoně i ten, kdo neumyslně zabije. Ten může utéct těm, ano, ale musí utéct těm, musí utéct do toho města.
Ano, 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 kde se to posoudí, že?
No, ale trestán je mstitelem, ne Hospodinem, mstitelem.
A když ho ten mstitel chytí před tím,
tak ho zabije.
Než tam doběhne a zabije ho, tak není ten mstitel potrestán. No. I když to bylo neumyslné. i když to bylo neumyslné. To je právo toho krevního mstitele. Musí ten pachatel musí utéct rychleji, musí běhat rychleji než ten krevní mstitel. I když to bylo neumyslně. Ano.
A tady není strach před krevním mstitelem, ne? On tady se bojí vlastně každého.
Každýho, ano.
Takže jako by byl každý, je potenciálním krevním mstitelem.
Ano, ale ten strach, to si řekneme za chvilinku potom, ten strach je zcela iracionální. Protože on ten strach projektuje do těch lidí, se kterými se setká, ale objektivně ty lidi o tom vůbec nevědí. Ano, ano.
Mezi náma ty ostatní podle vyprávění jsou jenom jeho rodiče, nikdo jiný.
Ano.
Čeká o nich podobné jednání. Tak to běž na projekt.
Ale dostaneme se k tomu ještě. Jo? V 9. verši poté v suvce toho vypravěče zase promlouvá Hospodin. A klade tu čtvrtou otázku, o které jsme mluvili, promlouvá na Kaina a ptá se ho na jeho bratra Abela. Ptá se ho zase tázacím příslovcem kde, stejně jako v tom předchozím příběhu se ptá, kde jsi, Adame, ano. Tak tady taky kde. Teď se ptá na jeho bratra. A ta otázka, kterou mu klade, musí být pro toho Kaina tristní, nebo může být pro něj velmi tristní za předpokladu, že on zabitím toho bratra chtěl vymazat svého bratra z Hospodinovy pozornosti. A najednou se dozvídá, že se to nepodařilo. Že v té jeho mysli, v té Hospodinové mysli, ten Abel zůstal, i když fyzicky neexistuje. Což je pro Kaina, což může být tedy pro Kaina tristní, ale pro posluchače toho příběhu je to pozitivní zpráva, která říká, že člověk z boží mysli nevypadne, když umře. Jo, že ten Bůh o něm ví, že jaksi Hospodinovo vědění o člověku není závislý na tom, jestli člověk žije nebo ne. To je pozitivní zpráva. No a Kain se ohradí v určité otázce slovy, že to nezná, že ho nezná, neznám, jo, nebo nevím, že ho je to máte přeloženo, nevím. Tady by se zase dalo asi psychologizovat o tom, jaký byl vztah Kaina k Abelovi, předtím, jaký je teď, ale to necháme stranou. No a pak se ptá, odpovídá otázkou, jak to mají Židé ve zvyku dodnes, zdali já jsem strážcem svého bratra, což pak ho mám střežit. No ta otázka je zase homileticky velmi zajímavá, protože té otázce je odpověď, v podstatě, že jo, ta odpověď zní ano. On je strážcem svého bratra. On se tady teda vyvazuje z té odpovědnosti za bratra, ale není to hodnocený, vypravěč to nehodnotí. Pouze nás to provokuje k tomu, abychom přemýšleli, jestli ta jeho odpověď je přiměřená, správná a do jaké míry my sami se máme vnímat, nebo máme být strážci svého bratra. A co to je, být strážcem svého bratra? Jestli to znamená kontrolovat ho, jestli to dělá správně všechno? Nebo co to je, střežit?
Nebo chránit
ho? Ano. To je filipenský, myslím, že jo? Jo, takže to je zase takové vděčné homiletické téma, které nějak motivuje člověka k tomu, aby o svých běžných přemýšlel. Ale to jsou věci poměrně známé, to snad ani nemusíme otevírat. Ano, přesně tak.
Říkám, to má profesor Sokol v té knižce, co jsme udělali spolu, tak hodně to tam rozvádí. To je jeho
etickou
téma.
Odpovědnost, jo. Ano.
Za druhé lidi.
Ano. Je drzá. Je, ano. Je taková lhostejná. Ale v tom duchu důrazu na odpovědnost za svého bližního potom se nesou i příkazy starého zákona dál. Budou, jo? Takže to je téma ve starém zákoně hodně používané. Teď Hospodin, i když to tam není přímo řečeno, reaguje na tu Kainovu odpověď slovy. Co to děláš? V podstatě je to další otázka. Pátá, jsem říkal čtyři, tam pět. Co to děláš? Vy to máte přeložený jako co jsi to učinil? Tak když se ptá, co to děláš, tak patrně jste, nebo tak ne, když se ptá Hospodin Kaina, co to děláš, tak z té otázky může vyplývat, že ten Kain neví, co dělá. Jakoby se řeklo, víš vůbec, co děláš? Seš pánem toho svého jednání? Jo, z toho příběhu vyplývá, že asi ne. Že je pod vlivem toho hněvu, který se v něm jaksi rozvinul. A teď je tam podtrženo to, co říká předtím Bůh, když se ptá na toho Ábela, kde je Ábel, a z té otázky po Ábelovi vyplývá, že ten Ábel pořád zůstává v boží mysli. A tahle ta informace se podtrhne v tomhletom výroku. Krev, nebo hlas krve tvého bratra křičí ke mně ze země. Takže nejenom, že prostě já o něm vím, ale prostě ta krev nějak komunikuje, vypovídá o tom, co se stalo. Krev křičí k Bohu. Krev mrtvého křičí k Bohu. To je... Můžeme to chápat jako poetickou výpověď o absurditě té vraždy. A můžeme to taky chápat jako teologickou výpověď o významu krve. Protože ve starém zákoně je přece zakázáno jíst krev. Že krev z poraženého mrtvého zvířete se musí vylít. Máte řečeno? Protože v krvi je život, doslova v krvi je duše, v krvi je duše a duše je v krvi, nebo obráceně. Krev v duši a duše v krvi. Je tam formulace přímo, že to je spojený se životem. A že teda patrně, podle tohohle toho výroku, ta krev zajišťuje nějaké spojení, nějakou komunikaci s tím Bohem. A do tohohle, do této komunikace ten člověk nesmí vstoupit tím, že by tu krev jedl. Izraelita do ní nesmí vstoupit, protože mimo Izrael se do ní vstupovalo běžně. Jo, z náboženských důvodů, kdy člověk ve snaze získat sílu svého protivníka, že tak pije jeho krev, anebo získat schopnosti zvířete, třeba prasete, který bylo plodný, já nevím, jestli to říkám správně, minimálně dvakrát za rok, ne, může prasnice mít potomky selátka. A těch potomků je vždycky hodně a všichni přežijou a žijou ve špíně, že jo? To znamená, že oni mají v sobě podle tehdejšího člověka něco, co je chrání, a když já to do sebe přijmu, tak mě to bude chránit taky. Takže tohle Izraelita nesměl dělat. Tak můžeme dál. Tohle je srozumitelný v 11. verši. Pokračuje Bůh ve svém výroku. Nyní prokletý seš ty ze země, která otevřela svá ústa, aby přijala krev tvého bratra z tvé ruky. Po třetí se tady dozvídáte, že ten Bůh o tom jeho bratrovi ví, co se s ním stalo, že když se ptá na bratra, že nepotřebuje, aby ho Kain informoval o tom, co se s bratrem stalo, že to ví, ale že to neví ten Kain. A pak je tady použito slovo prokletý seš ty, což je tvrdší výpověď, než byla řečena jeho otci. Protože jeho otci bylo řečeno ve 17. verši 3. kapitoly, prokletá je země kvůli tobě. No, takže ty jsi něco udělal a teď jakoby to dolehlo na tu zemi. Ty následky, to prokletí. A tady je prokleten Kain přímo kvůli té zemi, ve které je ta krev toho jeho bratra. Protože krev nepatří do té země, ale do toho bratra. Že? Ale to jenom prostě jsme dořekli to, co tam je napsáno.
Můžu říct tady, my jsme řekli, že možná, že s tím jednou z příčin, proč zabil toho Abela, byla snaha vykoupit tu zemi. Jo, tou krví, tou Abelovou krví, jakoby tu zemi zbavit toho prokletí. A tady jenom, že ta země vystupuje, je zase antropomorfizovaná, je tady zživotnělá. Ona otevřela ústa,
ano,
čili jakoby aktivně přijala tu krev.
Ano.
A posléze je ta země pro něj zase prokletá, že jo? Čili nic mu nebude dávat. Čili ta snaha, pokud je tato cesta správná, to je jedna z možných cest, že jo? Tak se nezdařila očistit tu zemi od toho prokletí.
Ano, přesně tak. Tady, ano, to je dobrá poznámka, protože tady je použít zase mytologický slovník, když se mluví o ústech země, a potom by to byl takový obraz pro tu transfúzi, která je, krev se přesouvá z toho Abela do té země a tím mohlo dojít nějakému očištění. To je otázka, že jo? Tady už předpokládáme, že měl nějaký mytologický představy, ale když obětoval, tak asi měl nějaký náboženský, kultický představy. Ale je to složitý to prostě dokazovat. O Kainovi, ano.
Já neříkám, že to tak bylo, jo, ale
ne,
je to jeden...
Tak my nevíme, proč to ten Kain dělal, ale víme, jak vypravěč ten příběh vypráví. A podle terminologie, to znamená podle slov, které ten vypravěč používá, se můžeme domnívat, že tam je v pozadí ještě nějaký mytologický souvislosti. Že na něco reaguje. Jo, tady zase je potřeba si uvědomit, že si neříkáme historický příběh. Jo, že to je nějaký vyprávění, který má nějaký mytologický spíš kontext.
No včera jste nadhodil ještě jednu možnost, že byla přijata oběť toho živého tvora. Toho, jo? Od Abela a živého.
Ano.
Možná je prostě taky obětovat Abela jako živého
tvora. Ano.
Čekal, jestli to Hospodin přijme.
Ano, přesně tak. A ukazuje se, že ne. A že naopak to vyvolává prokletí. Obětování živého... Pokud to bylo obětování, tak obětování živého člověka znamená, že člověk se dostává pod prokletí. Co to znamená být prokletý? Jo, to je v podstatě absolutní likvidace člověka za jeho života ještě, aniž by umřel. Prokletí znamená odříznutí od budoucnosti. Nebo odříznutí od Boha, nebo přerušení všech životodárných sil. Životodárné síly představují požehnání. Představuje požehnání. A prokletí je opak. Jo, to je prostě vyřazení úplně. Ten, kdo je prokletý, to je úplně vyřízený člověk.
Míří je rozdíl mezi prokletý a klatý?
Ano, klatý znamená Bohu náležející.
Čili když Akán vzal ty věci z Jericha.
Ano. Klatý se řekne hebrejsky.
To je Jozue, tohle už. To je Jozue.
Ne, ale... Ano, ale tam je taky. Toto klatý je taky, tam je, myslím, 19. kapitole v Deuteronomiu. Tam je taky klatý. My to máme právě... Matoucí je, že v češtině to jsou podobné slova prokletý a klatý, ale v hebrejštině jde o úplně dvě na sobě nezávislá slova. Prokletý je arur, klatý je cherem. Jo, tam není nic společného.
Já bych měl ještě dotaz. Prokletí popisuje stav, ale ví se, nebo kdo může způsobit to prokletí?
Tady to dělá Bůh, jestli funguje i prokletí od člověka.
Řada výroků je buď proklet, nebo proklínám tě.
Tady, ne, já teda nevím, jestli jsou ve starém zákoně použity jiné tvary než pasivní participia. To znamená, že se tady jenom konstatuje stav, aniž by se řeklo, kdo ten stav uskutečňuje. I když Izraelci proklínají někoho, v 5. Možíšově ve 27. kapitole je takzvané šekemské proklínací 12. A tam proklíná Izraelci 12 kledeb vyslovějí, ale vždycky to vyslovějí jenom jako kledbu, jako stav, to znamená řeknou, prokletý je ten a ten, nikoliv, proklínáme toho a toho, to tam není řečeno, jo?
No Bilám měl proklít Izrael, co? Ano. Balák mu nadává, já jsem tě najmul proto, abys je proklel a ty jim žehnáš.
Ano.
Bilám, a to by bylo zřejmě, to by zřejmě nějak jako fungovalo, podle...
Mimo Izrael. A tam to nešlo. Ano, věci i lidi. Klaté. Klatý je většinou předmět, který je, nebo člověk, který funguje v tom mimoizraelském kultu, který je nějak nábožensky zatížen a to znamená nábožensky nebezpečný. A když se ho zmocní Izrael, tak ho nesmí používat, tak se o něm řekne, že je klatý, jakoby zbezmocněný. Jo, musí se dát do toho chrámu, nesmí se použít vůbec.
A nebo se to zabíjí a likviduje a vůbec se to nevyužívá. Dobytek se zabíjí, lidi se vyvraždí, to jsou ty vyvražděné města, že to bylo klaté, to náleželo Hospodinu.
Tam byl ten strašný strach, že ty Izraelci začnou pod vlivem těch okolních národů používat jejich náboženské předměty a uctívat cizí bohy, což nesměli. Takže proto se tomu muselo za každou cenu zamezit. To je taková ta prostě magická představa, která je spojena se silama působícíma skrz předměty nebo skrz...
No ale Jiří, svým způsobem není to znamení, o kterém budeme číst, taky jako, že ten Kain se stává klatým. Když to slovo tam není použito.
Já vím, no. Já ti rozumím. Tím, jak je pak byl poznamenán, že jo. Tady je, no, já nevím, jestli se dá, jestli jsou synonyma, když se řekne Bohu náležející a Bohem chráněný. Jo? Co podobný to je, ale jestli to je úplně plná synonyma, to nevím. Tak, 12. verš. To tady začíná. Jo. Ano, proto sloužíš zemi, to znamená, budeš vlastně dělat to, co jsi dělal předtím. On taky předtím sloužil zemi, zase slovní hříčka, už třetí. Tady jakoby to bude dál pokračovat, ale už to nebude mít žádný význam. To znamená, že ta země ti nebude dávat žádnou sílu, ale něco podobného bylo řečeno jeho otci přece. Ten taky bude sloužit a země mu místo toho bude plodit trní a bodláčí. No,
no je otázka, jestli, když to řekl Adamovi, neplatilo to jen pro Adama, že si ten Kain vlastně vysloužil to též.
Ano.
Nebo to není nějaká
A tady, ano, žádná síla, no.
Tak ale pro to byla katastrofa, ale bylo on zatím živý. A ten nic ten jeden je.
No, teď taky na to reaguje, tam potom odchází pryč, že a dělá jiné věci. Nedělá vlastně.
A pak je tam napsáno, že ztrácí jakékoliv útočiště, když se řekne, že bude nějakým tím psancem, vyděděncem v společnosti, v zemi, jo, nebude nějak chráněn. To znamená, že se dostává ještě dál, než se dostal ten jeho otec v tom negativním slova smyslu, protože jeho otec se dostal z ráje, mimo, ale ten se dostává až prostě na okraj společnosti. On se tím svým skutkem vyřadil. To není trest. Tady není řečeno, potrestám tě tím, že nebude tvoje země mít žádnou sílu a ty budeš psancem. To je konstatování následků toho jeho činu. Takhle to vypadá. Ano. A on to ví, on to pak dál přitakává tomu. On ví, že to tak je.
Ano. On hovorí, že ak v tom teda bude pokračovat, tak už z toho nič nebude, takže vlastně je to, nemá to význam, aby dále to robilo. Ako je to v tom zmysle, to tam písané?
Asi v obou.
Já myslím taky, že v obou.
Že to... Hledá země obživu, musíš jí schánět jinde a to můžeš jedině tím, že budeš věnat, prosit, schánět.
No a on to vyřešil po svém, že jo? On odešel a začal stavět město. Čili zase to je ten příběh, který vysvětluje možná no ne. To jsou ty pražáci. Proto jsou tak hrozní ty pražáci. No, ale to je zase asi obecný jev.
Ale není to úplně totožné s výrazem bezdomovec. Bezdomovec, hebrejsky se řekne ger, tady není vůbec použito toto slovo, a bezdomovec je v Izraeli chráněn.
To ano.
Jo, když to... No, to je stejný slovo. Host, příchozí, poutník, bezdomovec jsou čtyři české významy jednoho hebrejského slova.
Ano. Tulák a běhon.
Tulák a běhon, to je něco jiného. Přesně. Ano, ano, ano. Prostě ten jenom těká, tenhle ten člověk. Jo?
No on to potvrzuje, ne?
To snad používá ekumenická Bible, ne?
Psancem, švancem.
Psanec, no, no. Ano. Na to, co Hospodin říká, odpovídá Kain. A z té jeho odpovědi ze 13. verše vyplývá, že teď mu to docvaklo. Teď mu docvaklo, co se stalo. Ta jeho odpověď je zvláštní, protože říká, že to, co spáchal, a tady je použito jiné slovo pro ten hřích, jaký vy tam máte?
Nepravost.
A vy máte zločin, ekumenickým, jo?
Můj zločin.
A tady je právě použito slovo, které znamená zvrácenost. Takhle on nazývá to, co se stalo, že je větší, než aby mohla být unesena. Ve smyslu, já to sám, ty následky nejsem schopen unést. To je jeden význam toho, co říká. A nebo ty Bože, to nemůžeš unést, co jsem sám udělal.
Prosím tě, ekumenický má odčinit, že to není možné odčinit, tak tenhle význam tam není v tom slově.
To už je taková interpretace.
No, právě.
Pokus
no.
O interpretaci. A v kralické je co?
Odpuštěno.
No, taky
jiný.
Taky interpretace. No.
Čili unést, tam má být,
jo? On řekne, je to neunesitelný v podstatě. Je to neunesitelný a nevíme, jestli pro něj teda asi určitě, ale nevíme, jestli taky nevypovídá o Bohu. Ani ty s tím nic neuděláš, jako by řekl.
Ten dotaz nesouvisí to nějak s tím, co bylo v předchozích verších o tom, já tě ponesu.
Ano, samozřejmě.
Jo. Aha, jo. Že...
V tom sedmém verši. Budeš-li činit, budeš-li činit dobro, unesu to nebo nesu. A teď je řečeno, větší je ta moje nepravost, než může být unesena.
Takže,
to není napsané. Tam jsou...
Tak já to mám tady v textu, než já
mohu... Jo, jsou tam dvě možnosti interpretace. Tadleta i ta druhá, že má pocit, že i ten Bůh s tím prostě nemůže hnout. Jo, že prostě se stalo něco tak obrovského, že ten člověk je v tom najednou úplně sám a cítí se bez Boží pomoci. A to je ale jeho perspektiva, tohleto. To není skutečná výpověď o situaci. A z té jeho perspektivy vyplývá, že se zase v něm něco poškodilo. Že se to, co jsme sledovali u toho jeho otce, dál tady prohlubuje tím činem. Neboli tristní zprávou nebo tristním sdělením těchto dvou příběhů je, že ta nová generace, se kterou byly spojovány obrovské naděje, není lepší než ta stará.
Naopak.
Naopak.
Jo?
No ne, ta druhá generace, Kain je druhá generace, tak je horší, než byla ta první.
Ano, 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 přesně tak. A, jo, a tady je to právě formulováno aby, tak, aby vynikl ten kontrast mezi tím očekáváním, které je na počátku, a tou skutečností, která je na konci potom příběhu.
No jestli to je ještě stupňovaný i tím, budu se muset skrývat před tvou tváří.
Samozřejmě,
vlastně
ano, ano,
Bůh mu neřekl.
Čeká, že je Bůh zavržen, že je Bohem zavržen, že se bude muset skrývat. Že ho Bůh nechce ani vidět.
To je v tom 14. verši.
Ano.
No a tam se Bůh se taky schovávali. První reakce byla skrýt se.
A myslím si, že tam dokonce použito i stejný sloveso u toho Adama s Evou,
jo?
Kdy tam říká skrývat se. Který je to verš? Který je to verš?
Ukryli se, jsme... 8. 3:8.
Ne, není tam stejný slovo. Není,
se.
Není.
Skryl se Adam a žena jeho před tváří. Je to stejný slovo. Tady
v krajštině, jo, ale v hebrejštině ne. Ale pro čtenáře, pro Žida, který to čte v hebrejštině, to slovo skrývám se je velmi zajímavé, protože hebrejsky v podstatě je identické s názvem knihy Ester. Kniha Ester. Slovo Ester se může přeložit jako skrývám se. Nebo jsem skrytý. Samozřejmě, že tam jsou konotace na tu Ištar, a to není podstatný. Takže, on říká ve 14. verši, vyháníš mě, že jo? Je to tak? Ano, vyháníš mě dneska od tvé tváře, to známe už z příběhu předchozího, kdy je Bůh vyhnal z té zahrady a teď vyháníš mě od tvé tváře, což tam není řečeno v tom textu, to je zase jeho perspektiva, on se cítí být Bohem nejenom přehlížen, ale aktivně odstrčen. Ale objektivní skutečnost je úplně jiná. Ten Bůh se mu tady velmi věnuje. To znamená, on s ním komunikuje, že on řeší ten jeho problém. A přesto ten člověk to vnímá tak, že je od toho Boha odstrčen. To znamená, že tím jeho činem se dále rozpadl ten obraz Boha, který v tom člověku ještě zůstal. Teď už ten Bůh prostě jedná jako jeho osobní nepřítel, který ho likviduje. V jeho mysli, ano, to je jeho perspektiva pořád. Pozoruhodné je, že stejnou perspektivu má Job. Ten to tam mnohokrát taky řekne v těch svých výpovědech, že Bůh jedná jako jeho osobní nepřítel, který ho chce likvidovat. A u toho Joba to skoro vypadá, že to je pravda. A nakonec vlastně Bůh na konci tomu i přitaká. Že mluvil správně o Bohu. Můj služebník Job o mně mluvil správně, řekne. Ne, já jsem tady říkal, že Kainova perspektiva je, nebo Kainův obraz Boha je, že Bůh je jeho nepřítel, který ho chce zlikvidovat, ale z tohohle příběhu to nevyplývá. Ale stejnou představu o Bohu má Job, jo, který se nedopustil oproti Kainovi ničeho zlého, naopak, ale tam je to správně. Tam opravdu to, co říká ten Job o Bohu, je správně. Ano.
Tak on to tam říká.
On to tam mnohokrát říká. No, v těch svých řečech, v těch monolozích to tam říká. A na konci toho příběhu ten Bůh pak tomu Jobovi přitakává ještě. Jo, to je ale už jiný příběh, jiné tajemství. Tady pokračujeme dál. Skrývám, jsem skrytý, běžené, co jsme si říkali, po všechny, a každý, kdo mě nalezne, mě zabije. O tom jsme už taky mluvili, že jo. Že teď najednou on začne nejenom Boha, ale i každého, se kterým se setká, podezírat, ne, předpokládat, že je to jeho nepřítel, který mu udělá přesně to též, co udělal on svému bratrovi. Ano. Jo, a to je jeho obraz, který o něm vypovídá. On vypovídá o tom, k jaké destrukci u něj došlo. Vnitřní destrukci. Ta destrukce je katastrofální. Protože on teď vlastně začal trpět, to by se dalo diagnostikovat jako stihomam, ne?
Přesně.
Jo.
To bylo v tom filmu Mnichov, jestli jste viděli, teď nedávno běžel, jak vyvraždili tu izraelskou výpravu na olympiádě v Mnichově, tak potom tam bylo nějaký izraelský komando, který šlo po těch teroristech, postupně je likvidovalo a ten jeden z toho komanda přesně takhle potom nebyl schopen žít, protože měl neustále pocit, že po něm někdo jde, že ho někdo chce zlikvidovat. Jo? Čili do toho, co člověk dělá, tak to si ho potom najde zase zpátky.
Ale to musí být až takhle vyhrocený.
Jasně, no.
V každodenním běžném životě, že člověk prostě předpokládá, že ho to napadne, že ten druhý to může dělat, že jo? Protože sám je toho schopen.
Takže má možnost prvý každý citán pro své planety.
Přesně tak. Podle seba se
vyhrocený. Tak, na to přišla lidová nota.
Tak a.
A
ne, to já jsem naopak rád. Já to považuji prostě za velice kladné, ty reakce vaše. A poslední část toho příběhu je zase Hospodinův výrok. Ten je tam řečen proto, aby ten posluchač viděl, aby se ještě zřetelně ukázalo, že to, co ten Kain vidí, je fikce, že to tak skutečně není. Jo? Jak se to řekne jinak? Že to je prostě zkreslený obraz. Protože ten Bůh znovu do toho vstupuje. Ano, ten Bůh do toho znovu vstupuje a zase do toho nevstupuje tak, jak očekává a předpokládá ten Kain, ale vstupuje do toho podobným způsobem, jako v tom příběhu jeho otce. To znamená jako někdo, kdo mu přichází na pomoc a paradoxně, nebo navzdory tomu, co se děje, ho ještě chrání. A to je další výraz toho nevyzpytatelného božího jednání. Že on se tady nechová podle toho, podle té zákonitosti od vina trest, nebo vina odplatem, jak se to říká. No, ten Bůh nepodléhá, ano, nepodléhá téhleté zákonitosti. Že prostě, i když je tady vina, tak ten člověk tím Bohem není trestán. Jo, to znamená, že Bůh nejedná jako nějaký mechanismus odosobněný. Že jedná se zvláštním takovou mírou soucitu i vůči vrahovi, který toho soucitu není hoden. A který vlastně se toho soucitu ještě vzdává tím, že toho Boha jak si považuje za svého nepřítele, říká mu to a tak dále. Takže ta snaha představit, nebo ne představit, ukázat tady prostě to Hospodinovo jednání jako naprosto nevypočitatelný, je u toho vypravěče velmi, velmi zjevná. Ano. To už jsme si taky rozebrali. A teď vlastně ta věta zní, řekl mu Hospodin, že každý, kdo zabije, každý zabíjící Kaina bude sedmkrát pomstěn. A položil Hospodin, to už říká vypravěč, že položil Hospodin na Kaina znamení, aby ho nikdo nemohl ubít, kdo ho najde. Takže ne, že by to bylo tak, že se Bůh pomstí každému vrahovi Kaina. Takhle by to mohlo vyplývat z toho Hospodinova výroku. Ale ten vypravěč k tomu dodává, že ho chrání ještě před každým, kdo by ho býval chtěl zabít. Teď, jaký znamení mu dal, není podstatný. Podstatné je pouze sdělení, že si ho Bůh označil.
Zrajme asi tak, že to bylo zrajme. Ano. Jinak by to nemalo smysl.
No a tohle právě vykládá zase profesor Sokol, že to je ta ochrana vrahů, která je běžná v těch společnostech, které ještě nemají právo, které nemají zákony, tak je to ochrana před pomstou, protože jsou kmeny, které se třeba byly schopny úplně vyvraždit v rámci té stupňující se spirály pomsty. No, takže tam je prostě to, že kdo zabije, tak je tabuizován a nikdo se ho nesmí dotknout. Jo, že je paradoxně vrah chráněn, že není vrah potrestán, ale vrah je chráněn, ale ta společnost se od něj distancuje v zájmu přežití té
společnosti. Ano, v zájmu zachování té společnosti, přesně tak.
No to se v těch primitivních, kde nejsou zákony, kde neexistuje právo vymahatelné.
A je postavený mimo tu společnost, jakože trest tam teda nějaký...
Že nějaký badatel tam říká, no a co s tím vrahem uděláte? No, on asi s tím džungle poradí. Cože? Jo. No, mimo společnost, ale nikdo se ho nesmí dotknout, nikdo nesmí potrestat.
Protože nevím, jestli tak trochu to, a to už je hodně daleko, nesouvisí trošku kamenování, protože tam vlastně nelze určit, kdo ten život ukončil.
A tam je asi trochu jiná motivace. Tady je,
ale je to podobný v tom, že není ten osobní. Nikdo osobně zodpovědný za vzetí života druhého člověka.
Tak ale to je v případě instituce Kata taky, že jo? Kat taky není osobně odpovědný za...
Tomuhle se říkalo v těch starých systémech ordál, že člověk je vystaven přímo jednání toho božstva a nechá je jaksi jenom v moci toho božstva, ať si ten Bůh s tím poradí, jak chce. V Izraeli ještě jsou ozvuky toho
portálu. S tou vodou, ano. Ještě
jak
Hospodin
se ptal,
co to děláš? A vy jste to vysvětloval tím způsobem, že jako mu připomněl, ty možná sám nevíš, co to děláš. A proto ho možná Hospodin chrání a omilostňuje aspoň před tím nejhorším trestem, aby mu to bylo vráceno. Takže jakmile by skončil, byl zavražděn taky konec, že jo?
Ano.
Ten
ano,
má
ano.
Ještě možnost ano. Žít třeba jinak.
Ano. Nebo třeba jeho potomci by mohli žít jinak, teoreticky.
A minimálně je tam ten 16. verš, který mluví, když se vzdíjali od Hospodina.
Ano, vyšel od tváře Hospodina. No a poslední věc je právě ta informace o tom znamení. Poslední věc, kterou si dneska řekneme, je ta informace o tom znamení, která v tom starém zákoně zase bude hrát určitou roli. A to je ta myšlenka, že si Bůh určité lidi poznamenává. I v novém zákoně ještě máte ve zjevení, Janově, že jo, nějaký ty informace o tom poznamenání. Ale ve starém zákoně tomu bude věnována velká pozornost. Když se Bůh někoho dotýká přímo, tak si ho poznamenává a to poznamenání ho nějak mění, nějak ovlivňuje jeho život. Tady ten Kainův život je tím poznamenáním taky ovlivněn. A to je vlastně první poznamenaný člověk a z hlediska lidského je to člověk, který není hoden žádného poznamenání Boha. A přesto je poznamenaný. Ale je to ochranný poznamenání přece.
Takhle, je to ochranný před vraždou, ale ne před tím, že ta společnost mocná nebude přijímat.
To je pravda, to je pravda. To je pravda, ano, že zůstane tulákem, ano.
No hlavně je to že poznamenání, které ale mu umožňuje žít vzdálen od Boha, což ale není život. No to tady je, teď on tam je v následující větě, to je, odešel od tváře Hospodinovi. No to jo. No.
V tom záměru toho poznamenání.
Mně je náhodou tady jediný, kdo je negativně poznamenaný, velké ostatní poznamenání je například Mojžíš, který se této zbohem žerevám tvár, nebo Jakub, který s tím zápasil a bylo vyklbené to jeho
Jo, že se nezměnil.
No, ukázalo se, že to poznamenání z výchovného hlediska není vůbec nic dobrého, protože když tam potom vystupuje ten Lámech, tak ten toho jenom zneužije. Lámech, to je další verši.
Přesně tak, ano, to je pravda. To je pravda. Musíme zůstat u textu. Toho Kaina.
No ale taky ne, protože on žil, když založil město.
Jako vyřazení z té společnosti, no.
A když žádná společnost nebyla.
Byla, protože se rozrůstali,